Говорить Радіо Свобода.
Усім доброго вечора. У Києві 7 години. Це програма «Свобода сьогодні». У студії я, Мар'яна Драч, а в цьому випуску – вугілля ціною життя, що стало причиною аварії на Єнакіївській шахті.
Такий вибух може відбутися тільки в одному випадку, коли поєднується газ і вугільний пил.
Куди веде Україну чергова коаліціада? Почуємо брюссельського експерта і вашу думку на свободі.
Зараз відпрацьовувати питання про створення нової коаліції – це додаткові кошти. Це час, в першу чергу.
Нічого це не означає.
Джордж Буш вирушає до Європи. Чого варто очікувати від прощального візиту американського президента?
I don't think you're going to see dramatic announcements on this trip.
І про це серед іншого після випуску новин, який для нас підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Обставини вибуху на шахті імені Карла Маркса у Єнакіївому з'ясують генпрокурор та секретар РНБО. За словами начальника прес-служби Держгімпромнагляду Адріана Галача, після заслухання доповідей про те, що сталося, Раїса Богатирьова та Олександр Медведько мають відвідати місце аварії та поспілкуватися з пресою. Деталі про вибух далі у програмі. Арсеній Яценюк не бачить можливості для зміни формату коаліції. Перебуваючи в Греції, голова Верховної Ради припустив, що найближчим часом ситуація в парламенті не буде змінюватися, а більш конструктивний політичний діалог почнеться восени. На думку Яценюка, виходом може стати формування ключовими політичними гравцями плану дій на 2008 рік, який би відобразив перспективи розвитку країни у цей період. У Будапешті оприлюднюють аудіозаписи таємного процесу над Імре Надєм. Колишнього прем'єр-міністра Угорщини у 1958 році засудили за державну зраду після подій повстання, яке було придушене радянськими військами у 56-му. Після суду, що почався 9 червня і тривав тиждень, Надя повісили. Оприлюднення аудіозаписів приурочене півстолітній річниці процесу над Надєм. На 45% за останнє десятиріччя зросли військові витрати у світі. Про це йдеться у щорічному звіті Стокгольмського міжнародного інституту з дослідження проблем миру. За документом, минулого року військові витрати зросли на 6% і становили понад 1 300 000 000 000 доларів. Це 2,5% світового ВВП. І міністр закордонних справ Росії закликав провести нові переговори із Сербією щодо Косова. Сергій Лавров заявив, що одностороннє проголошення незалежності краю не призвело до стабільності у регіоні. Він наголосив, що косівське питання мали розглядати в рамках ООН і за прямої участі Сербії. Мар'яна?
Дякую. З оглядом новин на хвилях Радіо Свобода була Людмила Ваник.
Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM. Вранці від 6.30 до 7.30. Увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
23 гірники живі, один загинув. Доля 13 залишається невідомою, повідомляють рятувальники, які шукають шахтарів на шахті імені Карла Маркса у місті Єнакіївому Донецької області. Вчорашній вибух на цій копальні українські урядовці називають наймасштабнішим за всю історію незалежної України. Що ж стало причиною аварії? Чи справді під землею продовжували видобувати вугілля, незважаючи на заборону? Про це Надія Шерстюк.
Зранку на поверхню підняли двох живих шахтарів, а у лікарні перебувають семеро осіб. З місця події передає далі донецький кореспондент Радіо Свобода Тарас Москалюк.
З двома гірниками, яких знайшли живими та неушкодженими, ми щойно спілкувалися. Іван Коль та Микола Вітенко працювали на горизонті 750 метрів на складі вибухових матеріалів. Вони кажуть, що перебували від епіцентру вибуху приблизно у 400 метрах. Врятувалися дивом. Вони сказали нам, що у ніч вибуху працювала саме ремонтна зміна. Тобто вони підтверджують, що видобутку вугілля на шахті не було. Іван і Микола також кажуть, що чули голоси з нижчих горизонтів. Таким чином виявляється, що на найнижчому рівні у 1000 метрів у епіцентрі перебували не всі 37 гірників. Лікарі кажуть, що обидва гірника перебувають у задовільному стані.
У шахті видобували вугілля на пласту, де за усіма показниками є загроза здоров'ю та життю гірників, зазначає речник Держпромнагляду Адріан Галан. За його словами, гірники можуть там видобувати вугілля лише за суворого дотримання правил безпеки. А ці правила були порушені.
6-го числа наші інспектори перевіряли всю шахту, виявили грубі порушення правил безпеки, зокрема відсутність розрахункової кількості повітря, недостатні заходи асфальтування, тобто боротьби з пилом, неперевірена апаратура газодинамічного контролю. Тому було прийнято рішення зупинити видобуток вугілля в цій шахті. За цим розпорядженням дозволялося виконувати лише роботи з усунення тих недоліків, які виявила інспекція.
Купальня імені Карла Маркса, що належить державному підприємству «Орджонікідзе вугілля», є єдиною шахтою в цьому об'єднанні, що видобуває коксівне вугілля, каже Анатолій Акімочкін, перший заступник голови Незалежної профспілки гірників України. Суміш метани і вугільного пилу призвела до вибуху, хвиля якого сягнула до 500 метрів.
Один такий вибух був колись на шахті Молодогвардійська, там загинуло тоді 62 людини. Це майже кінець 70-х років був, це просто до вугілля. Але щоб виходив на поверхню, люди знаходилися зовсім на тому горизонті, тому і цих двох людей їх і спасли. Вибух міг пройти біля них і їх не затронути.
Які ж висновки з Єнакіївської трагедії робить український уряд? Послухаємо, що сказав перший віце-прем'єр України Олександр Турчинов, коли сьогодні прибув до Єнакіїва.
Інформація зараз нас інтересує по живих, і в першу чергу все робиться для того, щоб підіймати живих. Что касается погибших, я не хотел бы сейчас не делать никаких выводов. Как только будут закончены спасательные работы, тогда мы можем говорить о живых и о погибших.
Чому ж в Україні далі гинуть шахтарі? Більше на цю тему ви зможете почути на цій хвилі у вечірній «Свободі» через 25 хвилин. Наші гості Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу, та Сергій Пашинський, член колегії Міністерства палива та енергетики, член комітету з питань ПЕК. А наших гостей Радіо «Свобода» буде розпитувати Роман Скрипін.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні». Що означає для владної коаліції в Україні вихід двох народних депутатів, про який стало відомо у п'ятницю? Як це бачать у Європі, ви зможете почути через хвилину, а зараз ваша думка на «Свободі». Коаліція і далі існує де-юре. Так вважає 40% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org. 37% очікують на переформатування коаліції. А кожен п'ятий вважає, що правляча в Україні коаліція скоро розпадеться. А ось думка киян.
Де юре вона існує, я думаю, і де-факто вона існує. Я не знаю, яка доля цих двох депутатів, які ситуативно зрадили. Я думаю, що крім цих депутатів, ще є депутати і в блоці Литвина, і в блоці регіоналів, які будуть голосувати якимсь чином користь коаліції. Інакше не може бути. Зараз відпрацьовувати питання про створення нової коаліції – це додаткові кошти. Це час, в першу чергу.
Нічого це не означає, бо Ющенко не піде на те, щоб знову зробити дострокові вибори, буде таке ситуативне голосування. Вони будуть так продовжувати існувати в такому напівлегальному режимі.
Ні, по коаліційній угоді їх должно бути більшинство. Так як їх ще поровну 225 на 225, то я думаю, ні о якій коаліції не може бути річ.
Коаліція може бути і буде. Хто-то мить підключиться, мить би ще передумає. Вона існує, ну мить би хто-то з регіонів ще підключиться сюди. Це ж таке не виключено, що іменно вже всю коаліція розпадеться.
Це був ваш голос на «Свободі». Інформація про втрати проєвропейської більшості в українському парламенті швидко перетнула кордони і з'явилася в новинах європейських мас-медіа. Про це та про можливий російський слід в українській політиці Радіо «Свобода» розповіла аналітик Центру європейської політики в Брюсселі Аманда Акчакоджа. І перше запитання до неї – як вона оцінює нинішню політичну ситуацію в Україні з огляду на останні події у Верховній Раді?
Нині в Україні ми бачимо багато політичних проблем. Держава перебуває у затяжній політичній кризі. І джерело цієї проблеми – міжусобиці, між урядом та президентом. Голова уряду Юлія Тимошенко ніяк не знайде спільної мови з президентом Ющенком, а це блокує все, включно з українським парламентом.
Чи могли б ви навести приклад іншої європейської країни, де була подібна політична ситуація? Як долали кризу там?
Відповідних ситуацій в Україні важко знайти в інших країнах Європи. Я не знаходжу жодних паралелей, бо український випадок дуже дивний. Якщо дивитися глибше, то проблема знаходиться у Конституції України, яку терміново треба змінити. Адже влада в Україні поділена між урядом та президентом. Проте Конституція не має чіткого визначення, хто і за що відповідає, і хто зрештою має більше влади. Тому й виникають постійні проблеми.
Чому б не надіслати до України неупереджених західних радників, які, можливо, б допомогли українським політикам вивести державу з кризи?
Ніхто, крім самих українців, не зможе знайти рішення. Після помаранчевої революції Конституція зазнала змін. Проте вони не мали позитивних наслідків. Тому всі політичні сили повинні зосередитися на конституційній реформі і досягти консенсусу. Це, у першу чергу, стосується парламенту. Та, на мій погляд, ситуація нині дуже критична. І, гадаю, не слід чекати особливих змін до президентських виборів у 2009 році.
Тим часом заяви російського керівництва стосовно України постійно знаходяться в одному діапазоні – від повчань до відвертих погроз. Як бачиться вам розвиток відносин між цими державами?
У сенсі економіки Росія є дуже важливим партнером України. Проте абсолютно неприйнятним є постійні втручання офіційної Москви у внутрішню політику України. Адже країна стала незалежною ще у 1991 році. Протягом всього періоду суверенності Україна знаходиться у стані постійного шантажу з боку Росії. А це неприйнятне.
Як мала б Україна, на вашу думку, реагувати на таку політику Росії?
Політичний шантаж з боку Росії не зможе змінитися раптово. Сьогодні чи завтра. Припинити це явище можливо поступово, та на це потрібні роки. У першу чергу український уряд повинен об'єднати всіх і одноголосно сказати Росії: «Так, ви є нашим важливим діловим партнером. Ми маємо багато історичних зв'язків. Але у будь-якому разі ми самі будемо вирішувати наші економічні та політичні питання. Втручання інших країн у внутрішні справи України категорично неприйнятне». Проте ми бачимо сліди російської політики не лише в Україні. Є й Грузія, Молдова, інші сусіди, що також відчувають постійну присутність Росії.
На запитання Радіо Свобода відповідала експерт Центру європейської політики в Брюсселі Аманда Акчакоджа. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт Радіо Свобода суттєво зміниться. Ним буде простіше і зручніше користуватися. У вас також буде можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш розпочав сьогодні тижневе турне Європою, що є фактично його останньою зовнішньополітичною поїздкою державами Старого континенту у ролі президента. Очікується, що у вівторок Буш братиме участь в саміті Євросоюз-Сполучені Штати в словенському місті Бордо, потім матиме двосторонні зустрічі в Німеччині, Італії, Ватикані, Франції та Великій Британії. Що ж нам варто очікувати від цього візиту? Про це Василь Зілгалов.
Ще минулого тижня радник президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Стівен Гедлі відзначив у Вашингтоні, що головна увага президента Буша у цьому турне Європою буде зосереджена на вирішенні проблеми Ірану.
Я думаю, що ви знайомі з преси з тим, що готує свої пропозиції Іран, і мають запропонувати дещо видозмінену позицію в цьому питанні такі члени Ради безпеки, як Китай, Росія і Сполучені Штати, про що Іран поінформує керівник зовнішньої політики ЄС Хав'єр Солана. Таким чином, ми будемо бачити з цих переговорів, чого від них очікувати.
Хоча Стівен Гедлі тут же додав, що не варто очікувати якогось прориву у цьому питанні під час турне Буша у Європі. Він наголосив, що під час перегляду переговорів з європейськими партнерами значна увага буде приділена так званому широкому порядку денному, тобто загальним питанням співпраці Європейського Союзу та Сполучених Штатів. Тед Карпентер, експерт з проблем оборони і зовнішньої політики у Вашингтоні, каже, європейці підтримують пропозицію США щодо суворіших санкцій щодо Ірану, але якщо це не буде прелюдією до можливих воєнних дій. На думку Карпентера, в адміністрації Буша все ще не виключають воєнних акцій проти Ірану, якщо санкції не дадуть результату. Цей експерт переконаний, що Іран і надалі буде продовжувати свою ядерну програму, і тут єдиним прийнятним шляхом для США та Європейського Союзу був би так званий північнокорейський варіант. Той же Тед Карпентер вважає, що із проблемою Косово не все так просто, як обіцяли на Заході, бо очікуваного широкого визнання самопроголошеної незалежності краю не сталося. Багато країн бояться подібних прецедентів в Іспанії, Грузії, де сильні сепаратистські рухи. Згаданий американський експерт вважає, що Європейський Союз буде надавати певну підтримку Грузії в конфлікті з Росією, але уникатиме крайніх форм конфронтації з Москвою, тоді як в Сполучених Штатах Америки виглядає так, що республіканці готові до гострішої дипломатичної полеміки з Москвою у цьому питанні.
Цю проблему в ЄС не вважають такою вже й достатньою для конфронтації з Росією. Як не дивно, у США і президент Буш, а ще більше сенатор Маккейн та його команда, вірогідно, готові розглядати це як першочергову проблему, навіть на межі сильного дипломатичного протистояння з Росією.
Хоча експерти сумніваються, що хоча б якась з існуючих у світі і Європі гострих проблем могла б бути розв'язана в результаті тижневого турне Джорджа Буша європейськими країнами. Багато хто резонно зауважує, що нинішньому главі Білого Дому залишилося 8 місяців до прощання з офісом, а цей тримають в голові чимало європейських лідерів і вже придивляються до нового можливого спадкоємця Буша. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Ціни падає, запевнює український уряд. Що допомагає, а що заважає втримувати інфляційну планку?
І якщо Національний банк іще зробить декілька таких маленьких кроків на укріплення гривні, то це буде сприяти зменшенню цін на всі товари.
А в світі протести проти зростання цін. Іспит мовою. Чому в Криму найгірші в Україні показники тестування з української?
Те контрольные срезы, которые мы проводим, они не дают нам оснований говорить о том, что кто-то из учителей, в общем-то, имитирует изучение украинского языка.
И про це після оголошення.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
А вечір підсумовуйте з передачею «Свобода сьогодні». У травні інфляція в Україні знизилася більше, ніж вдвічі, кажуть урядовці. У Кабінеті міністрів обіцяють, протягом літа її рівень буде знижуватися, а річний показник буде нижчим, ніж торік. Чи реальні такі прогнози і яким чином можна втримати рівень зростання цін? Про це матеріал київської кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
У проєкті державного бюджету, зміни до якого ще не ухвалені, рівень інфляції закладений у межах 10%. Однак уже сьогодні рівень зростання цін перевищив 14%. У Кабінеті ж міністрів обіцяють, до кінця цього року інфляція буде нижчою, ніж минулорічна, тобто не перевищить 16,6%. За словами міністра економіки Богдана Данилишина, протягом літа уряд очікує суттєве зниження інфляції. Це стане можливим внаслідок монетарної політики та зниження індексу споживчих цін у червні, липні та серпні. Монетарна політика, яку зараз Кабінет міністрів проводить спільно з Національним банком, а саме щодо укріплення гривні, і справді дозволить тримати рівень інфляції нижчим за тогорічний, каже в інтерв'ю Радіо Свобода колишній заступник голови НБУ Ярослав Солтис.
Ми сьогодні бачимо, що народ купує долари по 4,75, тобто іще можна укріпляти гривню. Реальний попит на іноземну валюту показує, що гривня наша міцніша, ніж сьогодні офіційний курс. І якщо Національний банк іще зробить декілька таких маленьких кроків на укріплення гривні, то це буде сприяти зменшенню цін на всі товари.
Проте, на думку директора економічних програм Центру імені Разумкова Василя Юрчишина, перспектива втримати інфляцію у межах 16,6% виглядає надто примарною. Нинішнє зниження її рівня є сезонним. І швидше за все, починаючи з осені, вона знову піде вгору.
Намагання обмежити інфляцію минулого року – це виглядає занадто оптимістично. Хоча зараз відбулося певне уповільнення, але це не можна сказати, що воно базується на системних чинниках чи те, що зникли передумови для інфляції. На нас швидше всього чекають інфляційні процеси, пов'язані як із подальшим здорожчанням газу від так житлово-комунальних послуг, так і з великими виплатами, пов'язаними з введенням єдиної тарифної сітки, що уряд хоче зробити з вересня.
Тим часом з російського боку вже почали лунати заяви, що у наступному році ціна газу може збільшитися вдвічі. Такі заяви, на думку експерта Інституту стратегічних досліджень Ярослава Жаліла, є одним із негативних чинників, які впливають на нинішній рівень інфляції.
На сьогоднішній день маємо, по-перше, досить тривалу ситуацію, коли остаточна вартість природного газу взагалі не була визначена, тобто тут відбувається певне затягування. А по-друге, паралельно формується очікування в суб'єктів господарювання щодо того, що нова вартість газу буде досить високою. І от саме в таких умовах, власне, вже сьогодні, по суті, ми ще не маємо введення нової ціни, але ми вже маємо транслювання цієї нової ціни через очікування суб'єктів господарювання на нинішній рівень цін.
Окрім цього, на думку експертів, нинішня політична ситуація також є одним із негативних чинників, що впливають на економіку. Це передовсім створює несприятливий клімат для іноземних інвесторів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Інфляція – світова проблема. У світі далі ширяться протести проти карколомного зростання цін на пальне. Останньою країною, яку охопили акції протесту, стала Іспанія, де водії бензовозів оголосили безстроковий страйк. Французькі та італійські рибалки вимагають допомоги в Європейського Союзу. А уряди в деяких державах Азії заявили, що більше не в змозі субсидувати пальне, адже ціни на нафту досягли астрономічних – 140 доларів за барель. Детальніше інформує кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
У понеділок іспанські водії бензовозів приєдналися до дедалі зростаючого переліку представників професій, які вимагають рішучих дій урядів для стримання росту цін. Водії влаштували блокаду франко-іспанського кордону, заявивши, що майже подвоєння цін на дизельне пальне унеможливлює діяльність їхнього сектора. Водій португальської вантажівки розповів про насильство, коли він безуспішно намагався перетнути кордон.
Коли ми прибули на французький кордон, поліція вказувала об'їзний шлях для важких машин. І саме тоді іспанці почали паркувати свої вантажівки просто перед нами, а також кидати в нас камінням. Вони навіть намагалися обрізати наші гідравлічні шланги.
Заворушення в Іспанії відбуваються після бурхливої демонстрації із застосуванням насильства французьких та італійських рибалок у Брюсселі на минулому тижні. Вони кажуть, що їм тепер нема економічного сенсу виходити в море через надто високі видатки на це. Ціни на пальне завдали удару по економіці Азії, що викликало поважні проблеми для низки урядів. Вони більше не можуть собі дозволити великих субсидій, аби штучно стримувати ціни. Зокрема, малайський уряд видає аж третину всього бюджету країни для субсидій на пальне. Урядовці кажуть, що більше не здатні витримувати цей тягар. Щоб якось знизити тиск, малайський кабінет підвищив ціни на бензин на понад 40%, а на дизель – на понад 60%. Це призвело до громадських протестів, що загрожують майбутньому непопулярному уряду Абдули Ахмада Будаві. 8 червня у Куала-Лумпурі відбулися потужні демонстрації із закликом до відставки уряду. Як вважають фахівці, головними причинами зростання цін на пальне є низький курс долара, що і далі падає, а саме у доларах оцінюється нафта, а також спекулятивний попит на цей продукт в очікуванні, що його можна купити тепер, аби з прибутком продати в майбутньому. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У світі є, звісно, і ті, хто радіє від зростання цін на енергоносії. Головною рисою євроатлантичних відносин минулого року було відновлення самовпевненості Росії. Про це мовиться у щорічному звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру, який оприлюднили сьогодні. Про амбіції Москви говорив новообраний президент Росії Дмитро Медведєв, коли виступав в суботу на економічному форумі в Санкт-Петербурзі.
Россия сегодня глобальный игрок, и понимая свою ответственность за судьбы мира, мы хотим участвовать и в формировании новых правил игры, причем не из-за пресловутых имперских амбиций, а именно потому, что обладаем и соответствующими публичными возможностями, и соответствующими ресурсами.
Заявив Дмитро Медведєв. Росія видобуває найбільше газу у світі і є другим за розміром міжнародним експортером нафти. Саме за допомогою енергетичних ресурсів Росія змогла суттєво підняти видатки на оборону, кажуть стокгольмські фахівці. За їхніми даними минулого року підвищила Росія видатки на оборону на 13%. А за минуле десятиліття більше, ніж у півтора рази. Втім, це не йде в порівняння з тим, як у Росії фінансували військові програми за радянських часів. Про це сказав Радіо Свобода один з авторів стокгольмського звіту Петер Столенгайм.
Хоча видатки на оборону в Росії дуже зросли за останні десятиліття, ми порівнюємо ситуацію з 1998 роком, коли була фінансова криза. Також варто зазначити, що російське військо було в дуже жалюгідному стані. Зростання останнього року пов'язане з тим, що Росія може собі дозволити більше витрачати на військо з огляду на зростання цін на нафту.
Петер Столенгайм також помічає, що останнім часом дедалі більше складових військового бюджету Росії закриті для публіки. Водночас оглядач зауважує, що для впливу у світі нині Росії легше використовувати енергетичні важелі впливу, ніж військові ресурси. Для порівняння, найбільше на своє військо тратять американці. Понад півтрильйона доларів минулого року, або ж майже половина від видатків на оборону у світі. Україна, знову ж таки, за даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру, минулого року виділила на військові програми близько 3 мільярдів доларів. Це вдесятеро менше, ніж Росія, і вдвічі менше, ніж Польща. У поляків військовий бюджет становив близько 7 мільярдів доларів.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Убежден, що наші відносини з Альянсом будуть спорчені капітально дуже на довге час.
Ні на одній з атомних станцій України, в тому числі на зупиненні Чорнобильській станції, ніяких інцидентів не сталося.
Before this emergency, more than 850 million people in the world were short of food.
America, this is our moment. This is our time.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І на сам кінець вирушаємо до Криму. Чому в Криму найгірші в Україні показники з тестувань з української мови? Представники громадськості звинувачують у цьому кримську владу. Подробиці від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
За словами голови Кримського товариства «Просвіта», кандидата фізико-математичних наук Сергія Савченка, саме місцеві чиновники винні у тому, що школярі не знають української мови на достатньому рівні і не можуть конкурувати зі своїми однолітками з інших регіонів України. Сергій Савченко навіть запропонував реорганізувати Міністерство освіти та науки Криму у Кримське управління освіти при загальноукраїнському відомстві. Заступник міністра освіти і науки автономії Володимир Каврайський категорично проти цього і відкидає звинувачення.
Ті
контрольні зрізи, які ми проводимо, не дають нам підстав говорити, що хтось із учителів імітує вивчення української мови. Те, що ситуація така, що якість викладання української мови і літератури в школах необхідно підвищувати, це однозначно. Заявив Володимир Каврайський. За його словами, в низьких оцінках під час тестування винне російськомовне середовище кримських школярів. Мовляв, через відсутність постійної мовної практики вони гірше знають державну мову, аніж їхні однолітки з Донецької чи Одеської областей. Втім, є в Криму місце, де попри обмежені можливості для мовного практикування, усе ж пишаються результатами тестування з української мови. Це українська гімназія в Сімферополі. Її директор Наталя Руденко каже, що до вивчення державної мови тут з усією серйозністю ставляться і вчителі, і учні.
Ми задоволені. От зараз цифри сказати, ну, практично у нас 15 медалістів мало бути, у нас 12 підтвердили. А ті троє – дев'ятки, ну, сильно це гарна оцінка. Ми побачили, що наші вчителі гарно навчають іти, і це набуло якраз там підтверджень.
Заявила директор Української гімназії Сімферополя Наталя Руденко. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Радіо Свобода. Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч, а попереду «Вечірня Свобода» і тема «Ціна вугілля в Україні». Говорить «Радіо Свобода».
Добрий вечір, це «Вечірня Свобода». В ефірі, як завжди, по понеділках для вас працюю я, Роман Скрипін. І все, що я можу сказати, тема нашої сьогоднішньої програми – ціна вугілля в Україні, як сказала моя колега, але ціна, як не страшно говорити, яка вимірюється людськими життями, оскільки тему сьогоднішньої програми продиктувала вчорашня трагедія, яка сталася на шахті імені Карла Маркса в Єнакіївому. І мої сьогоднішні співрозмовники Олександр Тодійчук, президент Київського енергетичного клубу. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Олександре. І Сергій Пашинський, член колегії Міністерства палива та енергетики, член комітету з паливно-енергетичного комплексу. Добрий вечір, пане Сергію. Нагадаю слухачам, що ви можете долучатися до нашої розмови за телефоном 490-2905, і велике прохання ставити суто конкретні питання, і які стосуються, власне, нашої теми. На початку ж послухаємо останні новини. Я так розумію, там йтиметься і про подробиці всього, що відбувається в Єнакіївому, від Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої Свободи». Коротко про головне. Урядова комісія з розслідування причин вибуху на шахті імені Карла Маркса в Єнакіївому кілька версій вже має. У Дніпропетровську презентували звіт про конкурентоздатність України. У Будапешті оприлюднюють аудіозаписи таємного процесу над Імре Надєм. Кілька версій розглядає урядова комісія з розслідування причин вибуху на шахті імені Карла Маркса в Єнакіївому. Секретар РНБО Раїса Богатирьова повідомила журналістам, що цими версіями є такі. Як порушення техніки безпеки, так і обладнання, яке могло би гарантувати безпеку, але не спрацювало. Розглядається і людський фактор, повідомила пані Богатирьова. За її словами, всі версії мають право на життя, доки не вималюється одна основна версія, яка буде або спростована, або доведена слідством. Раїса Богатирьова сьогодні разом із генеральним прокурором Олександром Медведьком відвідала місце аварії. Тим часом ще 9 шахтарів підняли на поверхню з шахти в Єнакіївому. Про це повідомила речниця першого віце-прем'єра Олександра Турчинова. Таким чином, загалом на поверхню підняли 17 шахтарів із 37, які опинилися під завалами після вибуху в копальні імені Карла Маркса. Наразі рятувальники мають підняти ще 6 гірників, яких сьогодні вранці виявили живими під завалами. Доля ще 13 поки що залишається невідомою. Одного гірника сьогодні вночі знайшли мертвим. Раніше сьогодні Олександр Турчинов, віце-прем'єр, повідомив.
Інформація зараз нас інтересує по живих. І в першу чергу все робиться для того, щоб підіймати живих. Що стосується погибших, я не хотів би зараз не робити ніяких виводів. Как только будут закончены спасательные работы, тогда мы можем говорить о живых и о погибших.
Повідомив Олександр Турчинов, перший віце-прем'єр. Президент критикує уряд за відсутність стратегії розвитку вугільної галузі. Він закликає уряд розслідувати причини аварії і протягом тижня доповісти йому про виконану роботу. Тим часом сьогодні на позачерговому засіданні уряду прем'єр Юлія Тимошенко доручила проаналізувати доцільність експлуатації шахт глибиною понад кілометр. У Дніпропетровську презентували звіт про конкурентну здатність України. Це дослідження провели нещодавно Всесвітній економічний форум спільно з Українським фондом «Ефективне управління». В ньому нагадано дані останнього глобального рейтингу конкурентоздатності, за яким Україна посіла 73 місце у світі зі 131 країни. Повідомляє із Дніпропетровська Юлія Рецебарська.
Україна
Україна у рейтингу конкурентноздатності опинилася після Бразилії. Перші ж 5 місць дісталися США, Швейцарії, Данії, Швеції та Німеччині. Серед факторів, які найбільш негативно впливають на розвиток економіки України, експерти назвали корупцію. Що ж до регіонів України, то найбільш конкурентноздатними серед 12 досліджених назвали Київ, Дніпропетровщину та Закарпаття. Їхні показники співвідносяться з показниками Хорватії та Казахстану. Найменш конкурентноздатними за результатами дослідження є Черкаська, Херсонська та Вінницька області. Показники приблизно на рівні Боснії та Герцеговини та Уругваю. Окрім статистичних даних, визначаючи регіони лідери України, автори рейтингу опитали по півсотні найвпливовіших бізнесменів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Будапешті оприлюднюють аудіозаписи таємного процесу над Імре Надєм. Колишнього прем'єр-міністра Угорщини у 1958 році засудили за державну зраду після подій повстання, яке було придушене радянськими військами у 56-му. Після суду, що почався 9 червня і тривав тиждень, Надя повісили. Оприлюднення аудіозаписів приурочене півстолітній річниці процесу над Імре Надєм. Романе, на ці півгодини у мене все.
Дякуємо, Людмилі Іванник, за виклад останніх новин. І як ми чули, є добрі новини з шахти імені Карла Маркса в Інакіївому, оскільки людей лишається живими. Дай Боже, щоб всі лишилися живими, хоча вже так не вийде. Нагадаю, що тема сьогоднішньої програми – ціна вугілля. І, як не страшно, здебільшого в Україні це ціна вимірюється людськими життями. Сьогодні гості програми Олександр Тодійчук, президент Київського енергетичного клубу, та Сергій Пашинський, член колегії Міністерства палива та енергетики, член комітету з питань паливно-енергетичного комплексу. І одразу від себе зауважу, дозволю собі таку ремарку. Вразила вчора особливо повна байдужість українських медіа до теми вибуху на шахті, причому вибуху такий, який пошкодив і комунікації, навіть назовні повибивав шибки. Зауважую, тому що такого Україна ще не бачила. І замість щогодинних включень, з яких можна було б дізнатися про обставини, сухе звітування, ми слухали, скільки, можливо, загинуло, або шахту буде затоплено за лічені години. Тобто інформації нуль, тим не менше, дуже багато інформації з розмахом стосовно переформатування парламентської більшості. Причому маса нікому не потрібних нюансів, емоцій, і все це на тлі такої страшної трагедії. Тобто щось у нас не так в державі, очевидно, якщо у нас смакують політичні проблеми, але натомість в суто те, що потребує практичної роботи, зокрема і реформування вугільної галузі, чомусь лишається непоміченим, і про нього, от як і президент, тепер згадує лише від аварії до аварії. Тепер президент критикує уряд, що в нього відсутня стратегія. Таке враження, що ані президенту, ані прем'єру, хто б ними не був, невідомо про проблеми, які існують в нашій вугільній галузі в Україні, я маю на увазі. Тож, якщо можна, гостей, попрошу одразу окреслити тезово, дуже стисло, які проблеми має українська вугільна галузь, якою може бути стратегія.
Якщо дозволити, перш...
Олександр Тодійчук, прошу.
Дякую. Перш за все, треба сказати, що вугіллям Україна надзвичайно багата, і згідно тих досліджень, які існують щодо запасів вугілля, ми можемо його використовувати понад 300 років. Навіть є сміливі прогнози, що до 400 років Україна може значною мірою, ну майже наполовину від потреб в енергії, забезпечити вугіллям. Отже, Україна все-таки повинна навчитися безпечно видобувати вугілля і освоїти сучасні технології. Такі технології існують у світі. І, звичайно, за такий видобуток треба платити більше, не буде надприбутків, коли продавати за світовими цінами, і витрати якраз віднести на всі існуючі сьогодні технології безпечного видобутку.
Якщо в сухому залишку, пане Олександре, тобто ми маємо застаріле виробництво або застарілу взагалі галузь вугільнодобувну. Правильно я розумію?
Так.
Якщо в сухому залишку і не використовуються новітні технології.
Саме так, як сказала пані секретар Раїса Водрьова, так що три версії, вони всі сукупно існують. Це порушення правил безпеки, це відсутність належного обладнання і людський фактор, тобто рівень підготовки, а деколи навіть тверезість, нетверезість.
Зрозуміло. Сергій Пашинський, прошу.
Я погоджуюсь з цією аргументацією, хотілося б додати декілька слів, може слухачі буде цікаво почути. Ну, перш за все, за роки незалежності України, я хочу підкреслити, прямі дотації на вугільну галузь склали до 10 мільярдів доларів. Щоб просто запам'ятати цю цифру.
А куди ці гроші пішли?
Я зараз, от, я хочу такі декілька точок. Продуктивність праці при цьому 29 тонн на особу, яка працює на шахтах. Ми по продуктивності праці, якщо пам'ятаєте подвиг Стаханова, там, да, ну, там було 5 чоловік, але ми недалеко пішли за 60 років. І третій момент, куди пішли ці кошти? На жаль, ці кошти, я маю таке право заявити, практично всі пішли на збагачення тих окремих кланів, конкретних кланів. Чому? Ну, наприклад, щоб ви знали, є енергетичне вугілля, є коксівне вугілля. Воно десь добувається в нас в пропорціях 50 на 50. Так от, якщо комерційні структури продають коксівне вугілля, ну, умовно кажучи, рік тому назад, 115 доларів, то шахти, державні шахти, коксівне вугілля продають по 55 доларів. І ми питаємо, а де ж кошти взяти? Да? Оцих 55 доларів це осідають в кишенях конкретних бізнесменів, які потім приймають участь в рейтингах світових з мільярдними статками. Тобто, фактично, ми за рахунок пенсіонерів...
Тобто, це спекуляція вугіллям відбувається, ми, елементарно.
Ні, це елементарно.
Ну, люди скуповують, як ви говорите, по 55, потім мають можливість продати...
Ні, вони потім самі собі, через металургійні комбінати, вони ж всі...
Отримують гроші з бюджету, фактично.
Фактично, вони за рахунок тих же шахтарів, тих же пенсіонерів і отримують... В цьому році, наприклад, закладено 11 мільярдів гривень. І мені дуже жалко, ви абсолютно правильно на початку сказали, що в тому числі засоби масової інформації, в тому числі всі, ми займаємося коаліціями, якимись там депутатами, які вийшли, прийшли, да? Ми не займаємося базовими...
абсолютно сьогодні не цікаво.
Да, базовими речами ми не займаємося. От я не хочу там хвалити там той уряд чи критикувати інший уряд, але в уряду ну, немає можливості нормально, стабільно працювати. Тому, що
давайте його... зараз до політичної риторики не вдаватися,
це
тому
не політична
що я відкрию
риторика.
Карти, тому що ви належите до політичної сили БЮД.
Я пишаюсь тим, що я належу до політичної
добре,
сили БЮД.
Але я не хочу обговорювати, скажімо, ставити оцінки діяльності уряду.
Два фахових моменти ще хотів би зачепити. Да? От, чому взриви? Да? От пан Тодійчук може мене там підтримати. Тому що у нас одні з самих в світі загазованих шахт. Наприклад, в тому ж парламенті закон про шахтний газ метан лежить уже 2 роки.
От, власне, я про це хотів вас трошки от, пізніше запитати.
І іронія
запитати,
долі,
тому,
він
не
уже...
не можна осягнути, не осяжу.
Він, да. Ні, ну він уже... От, це один із законів, один із елементів безпеки.
Але він важливий, я його
ні,
я так почитав от я тези основні.
Ні, я там хочу звернути увагу. За 2 роки в парламенті ні того скликання, ні цього немає часу його поставити у повістку дня. Хоча він уже неодноразово, одноголосно схвалений
профільним. Давайте ми великими такими мазками окреслили тематику, фактично. Я від вас почув найважливіші речі, маю на увазі, стосовно проблематики і виходу з ситуації. Є слухач, прошу ставити питання, назвіться, звідки ви і питання.
Дмитро, місто Київ. У мене конкретне запитання без політичної риторики. Угу. Будет ли выполнено решение о том, что фонд и исполнительная дирекция фонда зафиксируют суммы перерасчета ежемесячных страховых выплат за период с 2002 по 2007 год на коэффициенты? 2002 год 1,325, 2003
1,21
и так далее. Зафиксируют в личных делах потерпевших постановлениями исполнительной дирекции фонда. Почему я задаю этот вопрос? Я думаю, вам, пан Сергій, може не лично вам, а міністру вугільної промисловості Віктору Полтавцю і міністру труда і соціальної політики Людмилі Денісовій мало приємно бачити бастуючих шахтерів у стін Кабміна, як це було 21-22 мая.
Дякую вам за питання. Хіба що я як ведучий, насправді, я, можливо, не в тематиці, але специфічні терміни. Поясніть, про що йдеться і дайте відповідь.
Я не є фахівцем соціальних виплат, але я знаю трошечки цю проблему. Проблема так називаємих, наскільки я зрозумів, регресників. Так? Люди втрачають здоров'я. Нас прийнято законодавство, яке не встигає реагувати на конкретні проблеми людей. У нас накопились борги перед шахтарями колосальні. Причому при всьому я ще раз хочу звернути увагу, що в бюджеті на всякі псевдо, в тому числі по техніці безпеки, в тому числі на соціальні заходи, тратяться колосальні сотні мільйонів гривень, які не доходять до цих людей. І дуже погано, що такі погано для нашої держави і для нашого уряду, що ми, на жаль, реагуємо постфактум на такі звернення. Я хочу підтримати слухача і сказати, що їх справа абсолютно права, і ми розуміємо цю проблематику. Знову ж таки, ми змушені реагувати на всі виклики, які накопились за останні 17 років. А їх накопилось, ви знаєте, формату цієї передачі не хватить.
Ну, не вистачить. Я вам скажу більше, що кожен уряд змушений реагувати на всі виклики, але виклики накопичуються на тлі політичного протистояння, про яке я сьогодні не хочу говорити. Ви скажіть просто, от шахта імені Карла Маркса, вона чия? Вона державна чи вона приватна? Державна?
Так.
І, тобто, держава не дбала за техніку безпеки на цій шахті. Якщо там сталася така страшна трагедія, я знову наголошую, коли пошкоджено... Ну, взагалі, пересічному українцю дуже важко уявити, що таке шахта, як вона працює, де відбувається вибух, чому відбувається вибух.
Буде цікаво пересічному українцю почути одну тезу, що але це тут... кілометр в глибину, да? От, щоб
кілометр
розуміти...
вглиб, да. Так, все правильно, і пошкоджені зовнішні комунікації, тобто системи, які дозволяли спуститися в цю шахту, в цю копальню, вони пошкоджені, тобто вибухом пошкоджено будівлю назовні, і це відбувалося вперше. Чому це сталося на державній шахті? Можливо, держава має сказати, що вона не здатна утримувати шахти.
Є правила безпеки.
Олександр Тодійчук.
Так, є правила видобутку вугілля, правила техніки безпеки, і вони однакові у всьому світі, і для приватних, і для державних підприємств. У нас, на жаль, сьогодні є можливість ці правила не виконувати. І звітувати про це невиконання потрібно лише після таких нещасних випадків, про які ми чули. Ви вже говорили на початку, що у нас тільки від аварії до аварії йдуть звіти. Ви чули вже, що навіть зараз виявлено цілий ряд порушень, які і в інші часи могли бути причиною вибухів. Тобто тут просто питання везіння. Я тільки два слова, чому це відбувається. Перше, є норми видобутку вугілля, розробки пласту, тому що з розробкою пласту виділяється певна кількість метану. Є вентиляційна система, яка розрахована так, що вона погоджена з цим швидкістю видобутку вугілля, і вона встигає, повинна встигати відбирати цей метан. Система вентиляції. І є прибори, які контролюють цей процес.
Датчики вмісту газу.
Так, які контролюють цей процес. Так от, перше, зважаючи, що шахтарі змушені, вони отримують малі зарплати і тільки від виробітку більшість працюють, змушені порушуються ці правила, щоб просто більше заробити грошей з тим, щоб вижити.
Чекайте, тобто шахтарі перетворюються на самогубці в такому
випадку?
Так.
Це, на жаль, свого роду такі у нас камікадзе, як можна сказати, вони йдуть, на усвідомлюючи, чим це може закінчитися. Вони вимикають дуже часто навіть ті обладнання, яке існує, тому що це обладнання блокує процес видобутку. Інше питання. Це обладнання застаріле. Сучасне обладнання і держава з свого боку, і своїх причин, приватні своїх причин не встановлюють, тому що зменшують прибутки такі витрати. Ну і третє, це дисципліна. Дисципліна людей. Вони повинні всі проходити медичний огляд перед тим, як спускаються в шахту. Вони не повинні свій стан здоров'я змінювати або навіть вживати алкоголь, коли бувають внизу. Оця психологічна напруженість, вона призводить до того, що буває всяке.
Чекайте, а що змусить все ж таки вдатися до кардинальних кроків забезпечення безпеки на шахтах, тобто зменшення прибутків? Мається на увазі інвестування в обладнання нове, в технології, і тоді ви інвестуєте фактично тоді в майбутнє, тому що це короткі гроші, спуститися там і ціною кількох життів, кількох десятків життів видобути там чергову тонну вугілля, розумієте?
Ми не придумуємо це велосипед, як говорять. Є правила, які
що
працювали і в радянські часи. Просто є стандартні норми, які треба виконати, і немає бути шляхів, яким можна було б обминути ці норми. Вони ці норми працювали і на глибинах більше одного кілометра, і було значно менше аварій. У всьому світі теж рідко, але бувають аварії. Тут ніхто не може 100%, але звичайно, що значно менше, тому що ці правила виконуються. І ми могли б просто взяти правила Німеччини, Польщі, інших держав, де більш краще ситуація, і просто їх адаптувати до нас уже в цій новій формі. Але навіть виконання таке 100% діючих норм, воно ну, щонайменше в половину зменшило б кількість жертв. І останнє. Цей метан, який несе загрозу життю наших шахтарів, він може досить ефективно використовуватися як паливо. По розрахунках фахівців, ми можемо видобувати коло 6 мільярдів кубічних метрів газу. Це майже 10% від того, що ми споживаємо природнього газу. І цей загрозливий газ може стати елементом, частиною енергетичної безпеки України.
Власне, з цим питанням тепер до Сергія Пашинського, який вже згадав про цей законопроект, про видобуток шахтного метану. Розкажіть,
елементарна штука. Тобто я прочитав тезу, ще раз наголошую, аби спростити нашу задачу, поясню слухачам, що йдеться про законопроект пана Пашинського, де говориться про використання шахтного газу, тобто елементарне промислове використання. Тобто не будемо ми говорити, що у нас немає газу, а видобуваємо той, що є, навіть з вугіллям. Правильно? І чому закон не приймається, це найголовніше питання. Можливо, хтось не хоче ухвалення цього закону.
Ви знаєте, два моменти я хотів би повернутися, пан Тодійчук дуже влучно сказав, але повернутися ще до проблеми нашої галузі. Ви знаєте, мене глибоке переконання, що найбільша проблема нашої держави – це вугільна галузь. Більше, ніж Чорноморський флот, більше, ніж коаліції, таке інше. Чому, я поясню. З однієї сторони, ми не можемо залежати, ми так імпортуємо левову частину наших енергоресурсів на фоні такої енергетичної кризи у світі, ми не можемо відмовитися від вугілля однозначно. З іншої сторони, от ви говорили про приклади Німеччини, так там вже нема прикладів, там всі шахти. Рурський басейн, до речі, він дуже подібний до Донецького нашого басейну, вони всі закриті. Осталось дві шахти, на яких просто ставлять експерименти. У Франції всі шахти закриті. Тому на такій великій глибині воно дійсно дуже дороге і воно небезпечне. З іншої сторони, можна убезпечити, я тут погоджуюсь на 100%, в тому числі запровадивши комплекс мір по дегазації, так? Тому що ж взривається ж газ. От. І так, якраз цей законопроект, його основна задача – відкрити дорогу приватному капіталу. Відкрити дорогу вдобування газу метану, зробити його абсолютно чітким і регламентованим. Адже ні для кого не є секрет, особливо для того, щоб добувати газ метан, це дуже капіталоємке заняття. Це треба на першому етапі вкладувати колосальні кошти.
Скільки порядок цифр назвіть?
Ну, це по галузі, це мільярди доларів. Угу. Але питання навіть не в цьому. Це ще питання технологій. На сьогоднішній день єдина країна, яка розробила промислові технології, це Сполучені Штати Америки. І для того, щоб залучити цих інвесторів, адже в нас надзвичайно в країні складна система ліцензування дозволів і такого, і так далі. Так, тож, умовно кажучи, якщо ви маєте технологію і ви маєте гроші і досвід, це не значить, що ви можете завтра прийти і добувати газ. Саме тому суть закону – це регламентація і спрощення дозвільної системи. І що дасть можливість, з моєї точки зору, як автора і розробника законопроекту, залучити оці міжнародні не тільки інвестиції, але і міжнародний досвід. І саме тому я вбачаю, що закон треба приймати, і держава, незалежно від політичної ситуації, повинна залучати цих інвесторів, давати їм максимальне, саме тому, що у нас така небезпека на шахтах. До речі, дуже палким прихильником...
Не вийде ситуації Іванко-2?
Ні, не вийде ситуації, тому що...
Якщо ви говорите про Сполучені Штати.
Ну, я говорю про Сполучені Штати, а не про офшорну компанію British Virgin Island, да? Тобто британські вірджинські острова, це різні речі.
Добре.
Ми не говоримо про офшорні зони, ми говоримо про Сполучені Штати, їх компанії, технології. До речі, треба сказати, що не дивлячись на те, що там різні політичні сили, палким прихильником цього закону і з усією пошаною є пан Звягільський.
От, між іншим, я ж вас запитував, хто протестує в парламенті?
Ніхто не протестує в парламенті.
Чому,
в парламенті,
чому закон не ухвалюється?
В парламенті протестує та ситуація, яка склалась політична, перш за все, що ми дійсно займаємося якоюсь там Самсоненко-Семенюк більше, чим законопроектами, які дадуть можливість вирішити, і що наші опоненти, наприклад, замість того, щоб блокувати трибуни по таким законам, да, або вони блокують трибуни, щоб зберегти цю достойну пані на цій посаді.
Скажіть.
Я не знаю ні одного відкритого опонента, але факт остається фактом. На сьогоднішній день закон, до речі, я думаю, що ми зберемо через тиждень комітет в ультимативному порядку, будемо ставити його на голосування.
Це ж має бути якийсь комплекс заходів, правда? Не можна сказати, що...
Ну, це один із елементів, я підкреслюю.
Одним законом вирішимо всі
ще
проблеми,
які... Ні в якому разі, я, Роман, підкреслюю, я сказав, що це один із елементів, да?
Скажіть, питання просте. Нам в Україні варто закривати шахти? Чи все ж таки далі розвивати вугільну промисловість, оскільки енергетична доля України взагалі-то мало приємна? Виходить, що галузь або не рентабельна, або небезпечна, дешевше купляти там інше вугілля в інших країнах. Власної нафти та газу у нас не вистачає. І ми опиняємося в глухому куті.
Якщо, пане, дозволите дві хвилинки з приводу. Я попробував проаналізувати ваше питання з точки зору уже існуючих цифр. От я у своєму виступі сказав 29 тонн на одного співробітника. Звісно, що зарплати будуть низькі при такій продуктивності праці. Звісно, що це буде збитковим і таке інше. В той же час є декілька приватних шахт, де продуктивність праці в 10 разів вища. Так? Тобто шахт у нас дуже різні пласти, дуже різні шахти. І то, що прем'єр Тимошенко сьогодні якраз і звернула увагу, проаналізувати з точки зору і продуктивності праці, тобто вміння організувати, і з точки зору, тобто я абсолютно переконаний, що кожна шахта повинна бути окремо проаналізована, де можна залучити приватний капітал, його потрібно залучати, і, до речі, на фоні енергетичної кризи це вже має свій навіть економічний
зв'язок. Ви знаєте, дуже, дуже смішні такі аналогії приходять, спадають на думку, точніше, і пригадується, що про подібні речі говорив прем'єр Ющенко, коли він був прем'єром.
Ну, я нагадаю,
про те, що треба проаналізувати кожну шахту, в кожному випадку.
Якщо ви згадали прем'єра Ющенко, то віце-прем'єр Тимошенко, як тільки подала цю програму на затвердження уряду, через два дні була просто заарештована. Ну, щоб було зрозуміло. Тому що оці... Давайте. Ні, Роман, я просто
не
знаю...
Не через шахти ж Тимошенко заарештовували, правда?
Ні, через мільярди, які через шахти відмиваються. Через мільярди. І я вам назвав цифру, скільки за весь цей час. Пан Тодійчук, можливо, знає як фахівець і про той ліс, який в 10 разів кріпьош куплявся, і про ті шахтарські чоботи, які куплялись по 50 доларів за пару, і таке інше. От через це. Тому що на сьогоднішній день ця галузь, на жаль, стала мафіозною кормушкою просто от такої кількості людей, що просто...
Назвіть цих людей, будь ласка. Тому що от і в парламенті ви говорите з Вігільським не проти дії ухваленню закону, там, який ви лобіюєте.
Система.
Хто? Яка система?
Система
має конкретних людей на чолі. Назвіть цих людей.
Система, яка створена на сьогоднішній день, передбачає висмоктування через проблеми вугільної галузі, і вона працює на того ж Рината Леонідовича Ахметова, тому що він отримує це вугілля. Вона працює в тому числі на багатьох донецьких бізнесменів, які мають поставляють устаткування на шахти, яке по своїй продуктивності праці в 3-4 рази гірше, ніж закордонні аналоги, а по своїй ціні в 2 рази вище. Це все абсолютно відкрита інформація. Але коли ми піднімаємо це питання, нам починають розказувати, що ви хочете людей вигнати на вулиці і таке інше. Питання не тільки технічно складне, а воно ще й, на жаль, от таким негарним чином заполітизоване.
Знаєте, хотілося б знайти якийсь позитивний вихід, насправді, з цієї ситуації, оскільки не можна далі дивитися, як відбуваються вибухи, відбуваються, гинуть люди, гинуть і гинуть. І таке враження, що держава безпорадна, тобто фактично імпотентом є. Пане Тодійчук, вас хотілося б послухати стосовно вугільної галузі.
Я хотів сказати, що у нас надзвичайно велика залежність від газу, і в нашому енергетичному балансі ми споживаємо десь близько половини покривається енергетичних потреб через газову
споживку. Знову таки, через низьку технологічну забезпеченість тих підприємств, тому що ми дуже багато газу просто палимо.
Так. І ми можемо, перше, зменшити, більш ефективно використовувати газ, а друге, велику частину газу замістити вугіллям. І сьогодні існують технології, коли факельне спалення, коли змільчується вугілля в пил, і цей пил спалюється в вигляді факелу і інше. Тобто максимальне використання енергетичного потенціалу вугілля з мінімальним впливом на оточуюче
середовище. У нас життєздатна, перспективна вугільна галузь. Чи її треба поховати і шахти закрити?
От найгірше це, коли у нас такі або. Ми говорили про це, тільки це не виконувалося, що дійсно треба проаналізувати незалежними, високофаховими експертами кожну шахту і дати їй оцінку. Так, якусь
а давайте закрити. От ви два експерти скажете, коли це можливо зробити? Коли? В які терміни це можливо зробити?
Це потрібно було зробити ще вчора.
В які терміни це можна зробити? Я не питаю, у нас все на вчора відбувається. Навіть сімейний бюджет ліпиться на вчора. Але все ж таки.
Я сказав би, що на це потрібно не більше одного року, а цілий ряд шахт ми могли б вже отримати оцінку і за півроку.
Я абсолютно підтверджую, тому що масив інформації є, на жаль, просто вона не витребувана. І вона
тобто
не...
це системна робота протягом півроку.
Я думаю,
максимум
що перші результати ми могли б по першим шахтам отримати навіть за 3-4 місяці. Масив інформації, просто не було політичної волі і не було політичної послідовності, умовно кажучи.
Зрозуміло. У нас є слухач останній сьогодні. Прошу, говоріть.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Говоріть.
Це Роман Львів. У мене запитання до пана Збюту. Не знаю його прізвище, тільки що
Пашинський,
я почав
Сергій
слухати.
Пашинський, говоріть
швидше. Скажіть, будь ласка, шановний пане, хто заважає Тимошенко боротися з Ахметовим взагалі зі всім? Вона ж обіцяла, що буде Дніпроенерго повернути до держави, яке він контролює.
Дякую.
Чому
за питання,
ніхто
зрозуміло.
Не
зрозуміло. Я просто
не знаєте, нема навіть що коментувати. Включіть любі новини і послухайте, там вам розкажуть, хто кому заважає. Коли пан Балога робить офіційні заяви, то тут уже нема чого коментувати.
І останнє питання сьогодні. У нас лишається 1.5 хвилини, але прошу вас вкластися в час, звертати увагу на годинник. От якщо за умовою визнання, що конкретна шахта, вона є нерентабельна і треба закривати, потрібна ж програма з переорієнтації цілих регіонів, аби вони не перетворилися на депресивні.
Так, і я думаю, що видобуток метану, він може дати нові робочі місця. Є досвід, знов-таки, тих самих західних країн, які закривали свої шахти. Потім закрити шахту – це надзвичайно велика робота, велика програма, і вона вимагає дуже багато робочих рук і потенціалу.
Зрозуміло. Пан Пашинський, шахта закрита, з неї можна видобудувати метан? Видобудовувати?
Можна, звичайно, можна, звичайно. І треба. Я ще хотів додати, що нам не треба придумувати велосипед. В світі накоплений колосальний досвід по закриттю шахт, по реструктуризації цієї галузі. Англійські, німецькі, французькі і таке інше. Нам не треба придумувати велосипед, нам треба взяти краще і його втілити в нашій державі.
Нагадаю, що ми сьогодні говорили не про політику, я намагався в всякому випадку уникнути в будь-який спосіб власне політики, оскільки ми говорили в контексті останньої аварії на шахті імені Карла Маркса в Юнакіївому, говорили про вугільну галузь, наскільки це можна було зробити фахово в сьогоднішніх умовах, я не фахівець. Нагадаю, що гостями програми були Олександр Тодійчук та Сергій Пашинський, а програма, як завжди, по понеділках вів для вас я, Роман Скрип.